The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la empana floranta.
Troy Triple Z, 93.3 FM.
3 Zozozo, Naudek 2.3 FOMO.
Saluton. Vi escoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unu horo, la deksepan de majo, 2021. Hodiaŭ la teamano estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt kontribuos kaŝnomoj, kaj verkis Gavan Makaj, aperis en Monato. Kaj ankaŭ mia revolucio de la mundas avromas, kaj ĝi aperis en tu kastelo numero 65. Mia kontribuo estas UNESCO ĝojas pro 5,686 respondoj al enketo en Esperanto. Nova leĝo brakumas bestojn de Juan Carlos Montero Medina el Monato. Kai bredi exotain papilioin el last el monato, kai crescas la emo vivi sola, kai suferas britai luneoi de Anton Oberdorfer el Esperanto retradio. Hodiaŭ ni auskultas novain kai malnovain australiain cantoin. El la comeback disco Amo kai Perforto, Reva vi kai Por Ridi, el gruppo Ecte Tiam, cae en el compact disco Uno Vocho del gruppo Eucalyptus, Carabara Wiracana, La Nigra Ruband, cae Ni Estas Australianoi. Cae nun ni audos La Nigra Ruband el tiu compact disco.
Perfido del mio romano,
tio estis la nigra rubra ruband el la combatisco uno vocho. Kaj nun ni aŭdas pri UNESCO. UNESCO joyas pro 4,686 respondoj al enketo en Esperanto. La 3 de mayo, demandite de la dua vicepresidanto de UEA, Tresoro Huang Yinbo, la respondezulo ĉe UNESCO pri la enketo Futuroj de Edukado, Signorino Magalage respondis jene. Copie alla commissito de UEA pri consigo Renato Cossetti, mem la iniciinto cae traducinto de la enqueto en Esperanton. Cara Tresoro Huang Yinbo, dankon pro via messaggio. La unua minuta enqueto Futuroj de Edukado restas uzebla ancorau dum du monatoi. Ni estas tre gioiai informi vin che gis nun, ila decunua horo matene la 3 de maio, al la Esperanto lingva versio de la enqueto respondis 4,686 personoi. Sur base de tiui respondoi, via comunumo consideras che la cefai tri defioi estas 1. Climata changigio, 2. Economiae mal egalezoi, cae 3. Armela conflicto au milito. Regarde al la tri celoi de educado, oni electis 1. Homain raitoin, 2. Patson, 3. Daripovon. En ĉi tiu momento, 52% de la respondintoj estas viroj, 43% virinoj. Certa kvanto el la enketitoj preferas ne informi nin pri la seksa apartenoj. Aparte interesa estis la fakto, ke la junularo inter la aĝo de 15 ĝis 30 jaroj provizis nin per 42% de la respondoj. Estis bonege, che danke al vi, ni exciis multe pli pri la junularae vidpunctoi relate tiuin gravain demandoin. Ni gioias ricevi pliain respondoin de via comunumo. Dankon ancora foie por via granda subteno cadre de tiu ci iniziato, signorina Malagade. Per ĉi tiu gazetara komuniko en la estraro de UEA esprimas siajn dankojn al ĉiuj individuoj partoprenintoj, landaj kaj lokaj Esperanto-asocioj kaj kluboj, fakaj asocioj, precipe ILEI, TEO, IKEF, UMEO kaj iliaj landaj sekcioj, lernejoj kaj kursoj, pro iliai instigoi al sia lenantoi, cae speciale al Esperanta Civito, Libera Folio, La Ondo de Esperanto, cae ciui Esperanto reteioi cae Esperanto Radio, pro iliai cun lavoremai informadoi, cae alvocoi pro siai canaloi. La estrado petas cies dauran contribuoin por vabi novain partoprenantoin. UEFA refoie alvocas che ciu ancora ne respondinta esperantisto plenigiu la facilan enquetilon lalle indico sulla reteo. Ci estas bit.lo-enqueto-unesco-2021. Ciui Esperanto organizajoi, grupoi kai cluboi bonvenas de nove descendi en siai novain annonsoin por instigi aliaen esperantistoin partopreni. La enquetado dados almeno gis la meso de junio. Do, se vi havas la chanson au la emon, respondu al tiu enqueto pri UNESCO. Kai nun ni audas de Matt, kai li parolas pri kaŝnomoj.
Tiom da verkistoj kaŝas sin malantaŭ kaŝnomoj. Ĉu ili estas tro modestaj, aŭ ĉu ili timas, ke ili estos atakitaj de furiozaj legantoj? Pri kelkaj aŭtoroj mi jam scias la respondon. Ekzemple, dum jarcentoj eldonistoj rifuzis eldoni verkojn de inaj aŭtoroj. Eble pro tio la franca romanistino Amantine Lucille Dupin ciam uzis la plumnomon George Sand, per kiu ŝi estas universale konata. Dum la angla aŭtorino Mary Ann Evans nomis sin George Eliot, alia George. La situacio iom ŝanĝiĝis, sed eble ne sufiĉe ankoraŭ. Sendube la plej sukcesa hodiaŭ verkisto de infanromanoj estas J.K. Rowling, tutmonde konata kiel aŭtorino de la serio Harry Potter, de kiu aperis multege da tradukoj. Ŝi ja estas virino, sed per la nuraj inicialoj oni de rekonus tiun fakton. Alia infanromano, kiu estas tutmonde konata en multege da lingvoj, ankaŭ versio en Esperanto ekzistas, estas Alico en Mirlando. La aŭtoro estis angla matematikisto nome Charles Dodgson, sed ŝajne li ne volis, ke la publiko sciu, ke li, kiel alte respektata matematikisto kaj aŭtoro de verkoj pri sia scienca fako, skribas librojn por infanoj. Do li adoptis la kaŝnomon Lewis Carroll. Oni rakontas, ke la reĝino Viktorio, patrino de granda familio, estis tiom ravita post legado de Alico en Mirlando, ke ŝi postulis, ke oni havigu al ŝi la aliajn librojn de la aŭtoro. Ŝi certe sen iluziĝis, recivinte kvanton da pezegaj volumoj pri matematiko kaj logiko. Claude Piron estas konata nomo inter niaj legantoj. Profesie li estis psikologo, kaj li verkis seriozajn librojn pri sia fako kaj pri Esperanto, sed ankaŭ krimromanojn kaj la malprudan poemaron Malice, sub la pseudonimo Johan Valano. Plie li verkis sian romanon Ĉu ŝi mortu trafike, sub plia kaŝnomo Johan Balano. Balano estas la ekstremaĵo de la peniso, do intense maldeca esprimo. Simile, la tre respektinda doktoro Kalman Kaloĉaj kaŝis sian veran nomon sub la pseudonimo Peter Peneta, kiam li publikigis sian erotikan poemaron Sekretaj sonetoj. Oni supozas, ke tiuj respektantaj profesiuloj ne deziris embarasi siajn familianojn per siaj pli malseriozaj skribaĵoj, aŭ ke ili volis klare distingi inter sia profesia aktiveco kaj sia triviala verkado. La irlanda verkisto Brian O'Nolan uzis la du plumnomojn, Flann O'Brien kaj Miles Nacopoleyn. Sub la lasta li verkis la satiran irlandlingvan romanon An Béal Bocht, La povra buŝo, kiu estas rigardata kiel la plej bona irlandlingva romano de la dudeka jarcento. Sed eble la plej kurioza uzado de pseŭdonimoj estas tiu de la portugala poeto Fernando Pessoa kaj de la hispana poeto Antonio Machado, sendube la plej elstara hispana poeto de la dudeka jarcento. Pessoa estis rimarkinde fekunda verkisto. Li verkis ne nur sub sia propra nomo, sed kreis proximume 75 aliajn, el que hoy tres estas la plei notintai, nome Alberto Caero, Alvaro de Campos, cae Ricardo Reis. Line nomis ilin pseudonimoi, sed heteronimoi. Machado conis la vercaron de Pessoa, cae mem creis du imagain poetoin, Juan de Mairena, cae Abel Martin, quin li prescribis kiel apocryphain. De tiui mal autentai poetoi li inventis plenain biografioin cun la datoi cae locoi de ilia nascigio cae morto, detaloi de ilia vivo, cae listoi de iliai vercoi. La supposatain versaroin de tiui poetoi vercis Machado mem, sed ili ege mal similas lian ceteran poesion, quiu estas de grandega sed profunde malgioia bellezzo, spegulanta la tragica in circunstanzoin de lia vivo. Oni povas supposi nur che Machado provis malpesigi sian malfelicion per tiui malseriosai, cae ne tute compreneblai apocryphai versoi. Ie mia unua legado de la poemoi, attribuitai al Mairena cae Martin, mi supposis che temas pri verai personai, cae mi surprisigis ciam mi mal successis trovi iliai nomoin en la historio de la hispana literaturo, compreneble, char ili neniam existis. Tutte mal simila alla ci suprai occasoi estis tiu de la scota poeto James Macpherson. Li igis fama per la publicigo de la impona epopea poemego Ossian. Li pretendis che gi estas angligita versio de antiqua celta manuscripto, cion li ie malcovris. Sed tia manuscripto neniam aperis, quancam multo en la texto de Macpherson evidente devenas de irlandai cae scotai fontoi, cui includas manuscriptoin cae busain tradizioin cae legendoin longe conatain en ambau celtai landoi. Laula legendoi, Ossian estis irlanda poeto cae militisto, filo de la tria iarcenta hero Fingal, gaile Fion, Macumhel. Macpherson assertis che la epopeo estes verco de Ossian mem. Ciam cleruloi en Scotlando accusis Macpherson pri trompo cae fraudo, li reagis per publicigo de la completa texto en la gaela. Oni assertas che li mem traducis sian anglalingvan publicajon en la gaelan cae presentis gin kiel originalon. La tuta afero estas ancora o temo de disputo. Ciu estas acceptebla tia conduto? Estas ancao disputende. La angla poetino Elizabeth Barrett Browning eldonis poemaron sub la titolo Sonetoi e la Portugala. Tamen la sonetoi tute ne devenis e la Portugala. Ili estis vercoi de Elizabeth mem. Oni povas consenti, au ne, se vi volas, che la usado de cashnomoi en literaturo estas lauleggia cae absolute ne malhonesta. Intensa fraudo estas tute alia afero. Ecz contribuantoi de articoloi en Monato quelcfoia scribas sub pseudonimoi. Tion ilia raitas fari, cune?
Ofte estas interesa kial verkistoi kaŝas siajn nomojn, sed ofte virinoj en la pasinteco faris tion, ĉar ili havis problemon publikigi sub siaj propraj nomoj. Do nun ni aŭdas ion pri novel unue ni aŭdas la kanton. Por ridi, el la compactisco amo cae perforto, el la gruppo ec de tiam. Mm-hmm. Kaj tio estis la bela voĉo de Joanne Jones. La canto estis por ridi el la comeback-disco Amo kaj Perforto en la grupo Ek de Tiam. Na nun ne havas ion pli por ridi. Estas nova leĝo, aŭ rideti, nova leĝo brakumas bestojn de Juan Carlos Montero Medina, kaj tiu artikolo aperis en Monato. En februaro estis aprobita de la Cuba Stata Consilio legio pri besta bonfarto, jura normo por efectivigo de la politico pri besta bonfarto en la plej granda el la atiloj. Ekde 1972, Cubo estas unu el la 182 membroj de la Monda Organizaĵo pri Sano de Bestoj, aŭ World Organization for Animal Health, fondita en 1924, kies ideo situas en Parizo. Ĝi celas potencigi kaj vastigi la kunlaboradon por protektado de bestoj. Laŭ la organizaĵo pri sano de bestoj, troviĝas en stato kontentiga rilato al bonfarto, kiam ĝi estas sana, komforta kaj bone nutrata, povas realigi konduton de naskan kaj suferas nek doloron, nek timon, nek streson. Tiu ĉi leĝo estas noveca, moderna, kaj conformigita alla actuala Cuba contexto, chagi estas regularo specifa pri besta bonfarto, cion oni legge definas kiel fizikan kaj mensan staton de besto lau la medio, kie gi vivas kaj mortas. Gia cefa linio estas controlado pri la jenai temoi, conservado de la biologia diversetso, generale integra clerigo de la loĝantaro pri bestoj, bezono eviti malbonajn agmanierojn kaj kruelaĵojn kontraŭ bestoj, kiuj estas estaĵoj povantoj senti doloron kaj plezuron, kaj kiuj konsentigas interfacon homo-besto-medio. Por garantii la bestan bonfarton, kiel nepran elementon, relate al sano de bestoi, la tut monde vid punto. One Health, unu nura sano, strategia iniziato, aparinta comence de 2000, conceptas che la sano de homoi cae besto interdependas ca estas ligatai al ecosistemoi kie ili kun existas. Temoi de la legio. Dolot bestoi. Utilai bestoi. Productivai kai laborai. Controlado de hundoi surstrate vivantai. Bestoi por sportai, expositiai, kai amusai aranjoi. Bestoi por experimentoi in scienzae institutioi. Bestoi el la sauvage fauno, quin oni forprenis el ilia natura medio. Reguloi por comezado, transportado, instaligo, cae buciado de bestoi. Besta prisogado, devoi de la besto curatsistoi, concerne dolot bestoin cae labor bestoin. Autonazio cae buciado raitoi. Mal observoi de tio, quio estas legge regulita. Estas bonega legio, sed mi miras kiel gi nur estas 182 membroi de tio organizajo pri sano de bestoi, ne ciu lando. Do, nun pri la homoi. Kaj tiu estas artikolo de Anton Obudova el Esperanto Retradio. Kaj ĝi estas pri la Emo vivi sola. Solvivantoi estes conservatai ofte tiel che mancas io al ili. Tiu partnero? Tiu sociai contactoi? Au sociai competentensoi? Eble ec vivo senso. En Sud Coreio non venas presento de solvivado cio metas demand signon al tiu vido. Sub la titolo Honyok, cio estes traducebla per unu persono tribo, plei cae pli da Coreoi desiras por si vivon cio sin fermas contra la desiroi cae besonoi de la comunumo. Multae Honyukoi ne geedzigas cae preferas arrangi sian vivon sola cae la la propria besonoi. Ne nu in Coreio homoi cun tiu conscia decido vivi sola rencontas mirinde fortan resiston. Ancau in centra Europo virinoi plei malfrue dum siae tridecae iadoi estas demandatae pli mal pli recte pri sia familia planado. Cae solvivantoi viroi povas esti certai, che malantau ilia dorso aperas supposoi pri ilia sexa activezzo. In Germanio, la 16 milionoi de heimoi, unu personoi, mastrumeioi, certe consistas gran parte el homoi che ciui la infano iam fondis propram heimon au cies partneroi for iris, sed ne nur. Precisae nombroi pri tio ne existas. El enquetoi pri centoi de solezzo, tamen oni povus reconcludi che certe ne ciu sol vivanta homo suferas pri solezzo. Ni supposas che in occidentae socioi la grande plimulto de la solvivantoi faras tion libervole, diras germana sociologo. Se ne estus tiel, la tutmonda cresco de solvivado in modernae socioi apeno estus explicebla. In Coreio, in Usono, Svedio, cae Grande Britio, in proximume triono de ciui heimai mastrumeioi vivas nur unu persono. In Germanio estes ec pli ol 40%. Pli cae pli ofte homoi active electas tiun vivo formon por si in plei diversai motivoi. La conjuculoi ne estas homogena gruppo. Ili ja vivas sen escepte solai, sed ne ciui sin decidis contra geedzetso al contra infanoi. Quelcae el ili havas rendezvousoin, aliae ne practicas sexumadon. Quelcae el ili evitas ec dungigion, ca laboras exclusive liber profesia por ne havi collegoin a cefoin. Por multae gravas arrangi sian liber tempon sola. Exemple, mangi sola au iri sola en cineion. Ne nur in Coreio la nombro de consciae solvivantae estas intertempe tiom granda che entreprenoi comensas agodi sin pri ili. Su interetae platformoi, usantoi interchangias informoin pri servoi cae productoi po unu personoi mastrumeoi. Exemple, oni recomendas restauratioin in ciui eblas bone mangi sola. Ancau in la publicae comuniciloi changigas la presento de solvivantoi ciu esperas pri partnero directe al unu opae personoi ciui tre contente vive sola. Malantau tio, ne laste, staras ancau economiae interessoi, char se la mastrumeia viv en speso, ne devas esti el pesata por la clerigo de infanoi, tiam la honjoculoi ofte estas pli bonhavai ol l'avaraggio. precipe en kolektivisme organizitaj socioj de Azio, la sin decido pri individua vivo signifas rifuzon de gis nunaj nomoj. Pro tio ne estas mirige, ke inter la unuaj honjukuloj estas multaj virinoj, kiuj per la solvivado escapis el la limigoi quion exigintai virinoi devas ancora automate toleri. In Coreio, la tio appartenas exemple la perdo de mon acira laboro ca la plenumo de ciui prisogai laboroi en la familio. Ne laste, la solvivado promesas pli grandan mem estimon. Honjukulois serchas la felicion ne en la extero, sed ili sin dedicas alla sin esplorado. Ili juas sian propran ceeston, kai prenas la liberetson zogi precipe pri si mem. Malantau tio staras la econo, ke la plei stabila, kai plei daura relato estas tiu kun si mem. Tiam, supposebla, tiui havas avantajon, qui bone povas elteni sin mem. Tiu aperis in Esperanto Radio. Nun, ne audas alian australian canton, ti estas Carabara Uracana, el compactisco unu vocio del gruppo Eucalipto.
Diao alvi, Brisbane Iverinoi. Diao al chiu, tu wong belulin. Ni vindus la brutoin, kai norden veturos. Sedus ferus, kai baudau, revidos ni vin.
Kai el compact disco uno vocio facte tio esses Brisbane Iverinoi. Nun estas alia bona novajo kiel bredi exoticain papilioin. Antaŭ dek jaroj Litova Tomas Solovejus vizitis ekspozicion pri tropikaj papilioj. Kaj lin tui ek regis la ideo bredi exotain papilioin heime. Ili impresis lin per siaj koloroj kaj iuj el ili per sia grandezo. Solovejus rakontas, ke la vera laboro komenciĝis per papiliaj krizalidoj, circa duon centon de ili li acquiris in Nederlanda papil bieno. Por che la quisiladoi transformigiu al papalioi, necessis lin gardi in condicioi proximae al ilia vivmedio. Temperaturo de proximume 20 gradoi, cae humidezoi de circa 80%. Post du semainoi en incubatoro, ec flirtis papilioi. Papilioi estas insectoi cun plurae evolu fasoi. Plencrescae papilioi ovumas, cae el ovoi venas raupoi au larvoi, quio mangias cutime folioin de plantoi. Tiu papilio specio havas sian preferoin. Exemple la Sud-America papilio Caligo memnon, ancao conata kiel striga oculo, vivas in bananae planteioi, cae giai raupoi mangias banan folioin, cae ancao putrantain bananoin. Gi vivas tri monatoin. En Litovio estas tre malfacile planti bananoin, tamen Solovejus constatis che ci tie eblas trovi plantoin quiu povas anstataui tropicain nutrajoin. Tial, papilioi, shatantai banan folioin in Sud Americo, povas nutri sin per folioi de canao, cae successe trapassis sian vivo ciclon. La raupoi in aliae papiliae specioi, exemple Morpho peleidis, volonte mangias grimpain plantoin. Ancao, ci lastae ne crescas in Litovio, sed tri folioi taugas. La raupoi de noctae papilioi avide rongias folioin de piruioi, ceruzoi cae prunuioi. Solovejus seriose pripensis unu jaron per ciui novae papilioi ricigi sian collecton. Necessis ja havigi plantoin por nutrado de la raupoi de novae papilioi. Facte, in Litova climato, eblas en unu jaro bredi du generazioin de papilioi in el crisalidoi. Maturae papilioi tui zogas producti generation cae demetas ovoin. Jus aperintai raupoi nutras sin circa du monatoin. Poste ili trapassis pliain du semainoin in coconoi. La novae papilioi havas tempon demeti sian ovoin, emphasis la papilia bredanto. Le aldone rimarcigas che la vivo de noctae papilioi iomete malsamas. Iliae raupoi autune enfermigas in coconoi, cie ili restas cis la printempo. La litovoi ofte opinias che noctae papilioi ne havas oculfrapan coloroin, cae ne aspectas belae. Tamen, Solovejus credas che tropicae noctae papilioi estas tre belae. Exemple, la papilio Agema mitrei havas tre longain flugiloin cae imponon vosteton. Plei granda in la mondo estas nocta papilio Atticus atlas. La largo de giai flugiloi atingas pli ol 30 centimetroi. Facte, noctae papilioi ne besonas mangi, cae ili ne echavas buchon. Tivi imponae papiloi vivas nur dec tagoi. Spertiginte in papilia bredado, Solovejus creis retpagion. Li nomis gin Cupu Cupu. Tiu stranga vorto signifas papilio in la Indonesia lingvo. Priscaut ciui papilioi in la tropica lo collecto de Solovejus devenis el la Indonesia regiono cae el Sud Americo. Hodiaŭ Solovejus ne dubas che eblas bredi papilioin in sia hejmo, se emo sufficias, cae condicio permesas. li ofte parolis pri tio al gelernantoj kaj interesatoj. Hodiaŭ tropikaj papilioj fariĝas pli popularaj en geedziĝoj kaj aliaj festoj. Papilioj simbolas tenerecon, purecon kaj novan komencon. Post kiam papilio mortas, Solovejus inspiras ĝin al nova vivo en kadro kiel mur ornamaĵo. Verkis last kaj tio aperis en Manato. Kaj nun ni aŭdas de Matt.
Filo de la tria jarcenta hero Fingal, gaile Fion, Macumhel. Macpherson assertis che la epopeo estas verco de Ossian mem. Ciam cleruloi en Scotlando accusis Macpherson pri trompo ca mia revolucio. Saluton, mi estas Laimundo, mal nova esperantisto. Pasin semaine mi songis, quasau mi sidas en cuireo, ca attendas maten mangion. La ovajo cun colbasetoi fritigas, sonas quasau telefono. Hallo? Mi audigis min. Saluton, cun vi parolas Osmano Muller, la generala directoro de centra officeio. Mi malfermis oculoin, cae timiginta perceptis tenanta en mane, ne culeron, sed telefonon. Mi ecrigardis horlogion. Estis giuste noctomezo. Ciu mi ancora sonjas. Ciu mi parolas cun signoro Laimundo? Sonis plu. Sed pro cio vi telefonas nome al mi? Mi volas percepti. Mi telefonis al multae personoi, sed neniu nenion comprenas. Directoro parolis longe, tamen mi necion comprenis. Mi rugigis cae blanchigis ec, ec larmis, tiom da fablae cae sincerae vortoi, dum mia tuta vivo mi ne estis audinta, cae fine mi audas malgaian lian vocion. Nur vi sola estas tia. Kia? Ekmiris mi. Nur vi sola perceptas la gravecon de la situacio. Dauras li. Kaj kia estas tiu situacio? Interesiĝas mi. Vidu. Degeneras la generala lingvo nivelo de esperantistoj. Multas fusae textoe in Esperanto, abundas eternae comensantoi, simple intereto videbligis al ni tion, cio antaue estis cascita. Mi interrompis lin, cae contrau argumentis. Ciu vi practicas nazilingve en la intereto? Ciu vi rimarcis, cio ocasis tie, ciom oni fusas naziaen lingvoin? Ne nervosigiu. Ser esperantistoi ne legas libroin, periodajoin, necessis directoro. Cae bone faras? Aldonis mi. Antaue estis nur quelcae eldoneioi, cui eldonadis nur bonqualitain, lingve controlitain eldonajoin. Cae nun? Verci libron cae eldoni gin povas iu ain. Cae legante tiaen cae similaen libroin, vi, sagia cae clera, neniam igios. Ser attentu, signoro Laimundo, nin primocas la mondo circaua, priridas cae tretas nin, esperantistoi forlasos UEA, necessas directoro. Cae ciu mi culpas? Cion vi volas de mi? Tedis al mi. Mi proponas al vi postenon de la presidanto de UEA. Ciu vi consentas? Si volis directoro. Cion vi faros? Mi capneis cae plendis che mi estas mallertulo, cae stulta, che mi nesti povas, che mi havas serban moligion. tro multe da libroi antaue mi tralegis, sin defendis mi. Ciam vi igios presidanto, cio normaligios ca via cerbo malmoligios. Mi ne capablo, signoro directoro, vi pardonu min. Necessis mi. Necessas, dauris directoro, neniu povas? Ciu neniu volas? Ec interessigis mi. Multae personae volas, directoro nur ec gemis, sed mi ne plu ilin confidas. Do cio ocasis, stivolis mi. Directoro longe silentis, suspiris, cae poste eldiris, ege malbonas, signoro Laimundo, kiel malbonas. Vi neniam nenion ascultu, vi havu vian opinion, vian capon, ideoin, vivo planoin, vi iru vian vojon, kai ne gravas kion oni parolas pri ni. Oni parolas kai parolos, ne nervosigiu, tia estas la vivo, ni iru la vojon celitan. Mi provis mildigi la situacion. Neniui nin helpas, jam de longe ni iras sole, necessis directoro. Mi auscultis, serbumis, char mi comprenis la gravetson de la afero. Miseruloi, nun ancau mi ecploris, do se nun la afero statas tiel, kion fari? Tre bonas che vi, Laimundo, neniam perdas esperon, cion ni faros sen vi. Caien, mi consentis igi presidanto de UEA. Metinte telefonon per tremantai manoi, mi visis sviton, cae pensis, necessis almenau demandi, cian utilon mi ricevos. Ne, nun jam tro malfruas, nun li jam ne comprenos. Sed nun, ciam mi jus decidis igi presidanto de UEA, tui mi exentis min pli saggia, ol estis antaue. Cion mi comprenis plene, trae. Nun al mi cio igis clare, pro cio esperantistoi fusas la lingvon. Tio ne plu estos. Mi estas ne tia. Cae al malverae esperantistoi nun venos nigrae tagoi. Nun necessas comenci decidemain concludain. Exentinte sen liman al fluon de la fortoi, mi tui decidis iri al Rotterdamo cae fari tie revolution. Mi vestis min, foriris el mia heimo cae iris gis la domangulo. Tie estis mallume, malvarme, malseque. Mi haltis, ectretis per piedoi, cae revenis heimen. Tiel finigis mia revolucio.
Do malgranda revolucio, cae tio articolo aperis in Turcastello. Noni audos la canton Reva vi el compactisco Amo cae Perforto.
Do can me carabelle.
kai tio estis reva vi el compact disco amo kai per foto el grupo ecta tiam. Tio estas preskaŭ la fino de nia el sendo, sed unue ne forgesu ascultu la virtualan perleg serion de la Australia Esperanto Asocio. Ĝi okazas la trian dimanĉon en la monato. La informo haveblas ĉe nia retejo aea.esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto@gmail.com. Ha se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.com.au kaj klaku la Esperanto programo. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retejo www.esperanto.au. Do, ĝis reaŭdo de mi Heather kaj Matt, kaj ni finas per la kanto Karabara Irakana.
Sonst tempo el cor de ten estas mila pas intenso canta con fier la inva tanto infides mires sur la cliforant se nubrit